Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σήμερα έχουμε συνεχίζουμε πάνω στο θέμα του χρόνου και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τα διδάγματα που ακούμε και εμείς πρώτοι από όλους, πρώτοι από εσάς. Πάμε λοιπόν να μπούμε σιγά σιγά στα θέματα τα πιο έτσι ίσως λίγο επιστημονικά, τα οποία χρήζουν κάποιας διευθέτησης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να πούμε ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα, είναι κάτι το οποίο ίσως σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με τις φυσικές επιστήμες δεν μπορεί να το συλλάβει τι σημαίνει ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα. Κάποιος αν του πεις ότι η ύλη είναι δημιούργημα είναι αντιληπτό. Αν του πεις ότι η ενέργεια που ενυπάρχει στην ύλη είναι δημιούργημα, ίσως κάπως γίνεται αντιληπτό. Όταν του λες ότι ο χώρος ο ίδιος είναι δημιούργημα, αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά όταν πας και στο ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα, εκεί πραγματικά σταματάει ο νους, γιατί εμβαπτισμένοι μέσα στο χώρο χρόνο, είναι δύσκολο να σκεφτούμε κάτι έξω από αυτόν. Όμως πραγματικά στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από τις αντίστοιχες μελέτες, μέσα από τη διαστολή του σύμπαντος που ανέφερε ο Ανέστης, μέσα από τις μελέτες της θεωρίας της σχετικότητας και τις αστρονομικές παρατηρήσεις, επιβεβαιώθηκε ότι υφίσταται μία αρχή. Δεν έχει τόσο σημασία το πόσο πίσω, μακριά υπάρχει αυτή η αρχή. Η ουσία είναι μία. Υπάρχει αρχή. Και η αρχή αυτή, όπως αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα το ονομάζει Big Bang, ήδη όμως είναι και μια θεωρία που αυτή την περίοδο έτσι τρεκλίζει κάτω από κάποιες εικόνες του καινούργιου τηλεσκοπίου James Webb, το οποίο εμφανίζεται στον, υπάρχει στον ουρανό νομίζω, αν δεν είναι, είναι σε τροχιά.
Ναι, είχε εξευθεί.
Η ουσία όμως ότι όλη η επιστημονική κοινότητα παραδέχεται ότι το σύμπαν έχει αρχή. Για να έχει αρχή σημαίνει ότι είχε μια δημιουργική φάση, μια δημιουργική στιγμή στην οποία όλη η ύλη, η ενέργεια, ο χώρος, ο χρόνος, τα πάντα που υφίστανται άρχισαν να υπάρχουν. Και είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου μας το λέει σε ένα εδάφιο το οποίο είναι τόσο υπέροχο που μας διαφεύγει η βαρύτητα και το βάθος της σημασίας του συγκεκριμένου εδαφίου. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε», μας λέει ο Λόγος του Θεού, «κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες». Δηλαδή μέσα από τον Υιό έκανε και τους αιώνες. Και εδώ μου έκανε εντύπωση, καθώς έτσι το μελετούσα το εδάφιο, αν διαβάσουμε το αντίστοιχο ας πούμε στην αγγλική απόδοση, την King James, λέει «by whom also he made the worlds». Έκανε δηλαδή τους κόσμους. Σε μια άλλη έτσι απόδοση, την New English Translation, λέει «and through whom he created the world», δια το οποίο έκαμε τον κόσμο. Και βέβαια αυτή η αγγλική απόδοση παραπέμπει ότι μέσα από τον Υιό έκανε την ύλη, έκανε τη γη, τον ουρανό, σωστό. Αλλά έχει ένα βαθύτερο μήνυμα στην απόδοση στα ελληνικά έχει γραφτεί η Κοινή Διαθήκη, ότι είναι δημιούργημα και ο χρόνος, δηλαδή οι αιώνες, το πέρασμα του χρόνου και ό,τι υπάρχει σε αυτό, δημιουργήθηκε δια του Υιού. Αυτό τώρα έχει μια φοβερή προέκταση, έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, και σας δίνω το λόγο αμέσως, ότι πριν τη δημιουργία δεν υφίσταται χρόνος. Άρα ερωτήσεις, όπως είπε πάρα πολύ ωραία Ανέστης, που υπόκεινται στην εμβαπτισμένη που είναι το μυαλό μας αρχή της αιτιότητας, δεν υφίσταται προδημιουργίας. Δεν υφίσταται ερωτήσεις ποιος έκανε το Θεό. Δεν υφίσταται οι ερωτήσεις πόσο καιρό υπήρχε ο Θεός. Τι σημαίνει ότι πάντα υπήρχε. Μα κάποτε θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή το μυαλό δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι πάντα υπήρχε κάτι μέσα σε μια φυσική ροή χρόνου. Αλλά γίνεται περισσότερο κατανοητό το εδάφιο, το «εν αρχή είναι ο λόγος». Τι σημαίνει το «εν αρχή»? Αρχή και πριν από την αρχή δεν υπάρχει, γιατί πριν τη δημιουργία δεν υφίσταται ο χρόνος. Πάντοτε υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και να πω κάτι, ότι οτιδήποτε δεν υπόκειται στους νόμους της φυσικής και είναι έξω από το χρόνο, δεν υφίσταται ο χρόνος γι' αυτό. Φοβερές έννοιες, οι οποίες όμως ενυπάρχουν και είναι γραμμένες στο Λόγο του Θεού.
Ίσως πολλοί άνθρωποι το αντιλαμβάνονται το θέμα του χρόνου, ότι ο χρόνος είναι ας πούμε ένα τεχνητό δημιούργημα. το οποίο δεν είναι απτό, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, δεν μπορούμε να το δούμε, και για να μπορέσουμε, ας πούμε, να οριοθετήσουμε μέσα στη ζωή μας τις διάφορες δουλειές που θέλουμε να κάνουμε κλπ. Έχουμε φτιάξει και τα ρολόγια, μετράμε το χρόνο, αλλά ίσως ο χρόνος είναι κάτι, ας πούμε, το εντελώς διανοητικό. Και εμείς τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα, δηλαδή ο χρόνος είναι συνυφασμένος με το σύμπαν με κάποιο τρόπο ώστε να είναι πιο αντιληπτός σαν φυσικό μέγεθος. Και όμως συμβαίνει αυτό, δηλαδή πράγματι ο χρόνος δεν είναι κάτι το εντελώς διανοητικό που εμείς το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε επινοήσει τεχνητά σαν άνθρωποι. Όντως υφίσταται σαν φυσικό μέγεθος και υπόκειται μάλιστα και σε αλλοιώσεις. Γιατί το 1905 ο Αϊνστάιν, διατυπώνοντας την ειδική θεωρία της σχετικότητας, σαν επακόλουθο ήρθε στο προσκήνιο η λεγόμενη σχετικότητα του χρόνου. Αυτό σημαίνει τι? Ότι η μέτρηση του χρόνου, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα, άρα κυλάει ο χρόνος, δεν είναι σταθερός παντού και πάντοτε σε όλα τα σημεία του σύμπαντος, αλλά εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Και αυτό αμέσως δείχνει ότι τελικά όντως ο χρόνος σαν έννοια δεν είναι κάτι το διανοητικό, είναι πραγματικά ένα φυσικό μέγεθος, ένα μέγεθος το οποίο είναι συνυφασμένο με το σύμπαν, και εφόσον το σύμπαν έχει αιτία ύπαρξης και είναι δημιούργημα, και ο χρόνος μέσα σε αυτό είναι δημιούργημα.
Μια παρένθεση, Ανέστη, πάνω σε αυτό. Θες να μας πεις δύο λόγια για τον τρόπο μέτρησης? Δηλαδή, είπες ότι ουσιαστικά είναι ο ρυθμός με τον οποίο παρέρχονται ή γίνονται κάποια γεγονότα. Γνωρίζουμε τώρα ότι υπάρχει ακρίβεια των ατομικών ορολογιών. Χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, έτσι, θα θες να μας πεις δύο πράγματα.
Ναι.
Τι σημαίνει φυσικό μέγεθος, τι σημαίνει ροή, τι σημαίνει στη βιολογία, τι σημαίνει στη φυσική?
Πολύ ωραία. Να πούμε καταρχήν ότι από την αρχαιότητα υπήρχε το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους να μπορούν να μετρούν τη ροή του χρόνου. Αυτό το έκαναν με τη βοήθεια της κίνησης των ουρανίων σωμάτων. Είναι κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο και μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν ο Κύριος, ο Θεός, επίησε τους φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, όπως μας λέει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, είπε ο Θεός: «Ας γίνωσι φωστήρες εν το στερέωμα του ουρανού, δια να διαχωρίζουν την ημέρα από τις νυχτός, και ας είναι διασημεία και καιρούς και ημέρας και εν ιαυτούς». Αμέσως αυτή η εναλλαγή ημέρας και νύχτας με την κίνηση του ηλίου και της σελήνης δίνει την αίσθηση της ημέρας. Πότε είναι ημέρα, πότε είναι νύχτα. Ο ήλιος, ο φωστήρας ο μέγας, εξουσιάζει επί της ημέρας, όπως λέει σε επόμενα εδάφια. Ο φωστήρας ο μικρότερος, η σελήνη, εξουσιάζει επί της νυχτός. Επίσης λέει και τους αστέρας ο Θεός. Και με την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων είναι σε θέση ο άνθρωπος πλέον να μετράει την διέλευση μιας ημέρας, αλλά και τις εποχές και κατ' επέκταση και την παρέλευση ενός έτους. Γιατί ξέρουμε ότι καθώς περνάνε οι εποχές και διαδέχονται η μία την άλλη, αλλάζει η θέση του ήλιου, αλλάζει, μεταβάλλεται λίγο η τροχιά του, μεταβάλλεται η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε αυτά και μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά ήδη από την αρχαιότητα οι άνθρωποι τα παρατηρούσαν. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν μία αίσθηση της μέτρησης της ροής του χρόνου. Υπήρχαν και διάφορα ρολόγια στην αρχαιότητα, τα οποία είχαν επινοηθεί, όχι βέβαια ρολόγια σαν τα δικά μας σήμερα, αλλά μπορεί να ήταν, ας πούμε, ένα ηλιακό ρολόι, το οποίο αναλόγως με τη σκιά ενός αντικειμένου, με τον τρόπο που έπεφτε και στο σημείο που έπεφτε, μπορούσαν να καταλάβουν τι ώρα της ημέρας είναι. Ή ακόμη υπήρχαν και οι κλεψίδρες. Αργότερα, νομίζω, κατά το Μεσαίωνα, κατασκευάστηκαν και τα πρώτα ρολόγια με τα γρανάζια, τα οποία είχαν ένα έλασμα, μπορούσε κάποιος να τα κουρδίσει, και καθώς αυτό σιγά σιγά το έλασμα ξετυλιγόταν και έδινε ενέργεια να κινούνται τα γρανάζια κινούμενα με ένα συγκεκριμένο ρυθμό, έδιναν το ρυθμό που κινούνταν οι δείκτες του ρολογίου και γνωρίζαν οι άνθρωποι το πόσο χρόνος πέρασε και ήταν σε θέση να μετρήσουν το χρόνο. Σήμερα έχουμε και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, έχουμε τα ψηφιακά ρολόγια και έχουμε και τα ατομικά ρολόγια, τα οποία έχουν να κάνουν με τις ταλαντώσεις που συμβαίνουν εντός κάποιων ατόμων, και μπορούμε με βάση αυτές να καθορίσουμε ότι το χρονικό διάστημα το οποίο πέρασε είναι ένα δευτερόλεπτο, για παράδειγμα, και με βάση αυτό να καθορίσουμε όλη τη χρονική διάρκεια, και μάλιστα όλοι οι υπολογιστές, όλα τα κινητά είναι συγχρονισμένα στην ίδια ώρα, αναλόγως βέβαια και με την ζώνη ώρας που ζει ο καθένας, με βάση ατομικά ρολόγια τα οποία υπάρχουν σήμερα και είναι παραδεδεγμένα σε όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν ο χρόνος από την αρχή μέχρι και σήμερα παίζει κύριο καθοριστικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά επιστρέφοντας σε αυτό το οποίο ήθελα να θίξω, εκτός αν θες εσύ αγαπητέ Δημήτρη κάτι να σχολιάσεις, να κλείσω λέγοντας και πάλι ότι ο χρόνος ως φυσικό μέγεθος είναι σχετικός. Και το έχουμε πει σε παλαιότερες εκπομπές, πολύ περιληπτικά θα το αναφέρω, ότι με βάση και την, είπαμε, την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, εξαρτάται ο ρυθμός με τον οποίο περνάει ο χρόνος από το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε. Και μάλιστα όσο μεγαλύτερο, όσο ισχυρότερο είναι το βαρυτικό πεδίο στο οποίο βρισκόμαστε, τόσο πιο αργά περνάει ο χρόνος. Αλλά εξαρτάται και από την ταχύτητα με την οποία κινείται το σύστημα αναφοράς στο οποίο βρισκόμαστε. Όσο περισσότερο κινούμαστε με ταχύτητα που να προσεγγίζει την ταχύτητα του φωτός, τόσο πιο αργά περνάει ο χρόνος. Βέβαια, αυτός ο οποίος είναι ο ίδιος σε ένα πιο ισχυρό βαρυτικό σύστημα, έχει την αίσθηση ότι ο χρόνος περνάει κανονικά. Ας πούμε να είναι κάποιος στη Γη και να είναι κάποιος σε ένα αστέρι το οποίο είναι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερης μάζας από την Γη. Σε αυτό το άστρο ή σε αυτό το πλανήτη, τέλος πάντων, αν μπορούσε κάποιος να ζει και να μετράει το χρόνο, θα έβλεπε ότι για εκείνον τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, οι ώρες περνούν κανονικά με το φυσιολογικό ρυθμό. Αλλά αν τον παρακολουθούσε κάποιος άλλος από την Γη, ας πούμε ότι είχε ένα τόσο ισχυρό τηλεσκόπιο και μπορούσε να παρακολουθάει το ρολόι αυτού που βρίσκεται στο μεγάλης μάζας ουράνιο σώμα, θα βλέπει ότι σε σχέση με τον ίδιο που είναι στη Γη, ο χρόνος του άλλου που είναι στο τεράστιο, στο μεγάλης βαρυτικής ισχύος άστρο, περνάει πάρα πολύ αργά. Άρα τι γίνεται? Διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος είναι μέγεθος σχετικό, επηρεάζεται από το βαρυτικό πεδίο, όπως επηρεάζεται και από την ταχύτητα, όπως προανέφερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζουμε ταχύτητα του φωτός, τόσο πιο αργά περνάει ο χρόνος για τα σώματα τα οποία κινούνται κοντά στη ταχύτητα του φωτός. Και μάλιστα αυτό έχει διαπιστωθεί και πειραματικά με κάποια υποατομικά σωματίδια, τα λεγόμενα μειόνια, τα οποία ήταν σε θέση επιστήμονες να τα επιταχύνουν κοντά στη ταχύτητα του φωτός, περίπου το 99% της ταχύτητας του φωτός ή το 95%, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και διαπίστωσαν ότι ενώ τα μειόνια είχαν έναν συγκεκριμένο χρόνο διάσπασης όταν κινούνταν με μικρές ταχύτητες, όταν έφτασαν να επιταχυνθούν σε τόσο μεγάλες ταχύτητες που προσέγγιζαν τόσο πολύ την ταχύτητα του φωτός, καθυστέρησαν σημαντικά να διασπαστούν. Που σημαίνει ότι
έζησαν περισσότερο.
Ναι,
φαινομενικά από τον παρατηρητή στη Γη ζήσαν περισσότερο, για τα ίδια ζήσαν το ίδιο.
Ακριβώς.
Και ακριβώς. Γι' αυτό φάνανε και στη Γη και μπορούσαμε,
και μπορούσαμε να γίνουν αντιληπτά και να μετρηθούν από τους ανιχνευτές, κυρίως στο ΣΕΡΝ στην Ελβετία.
Ναι. Είναι πολύ ωραία. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις, έχεις σίγουρα κάτι στην καρδιά σου, αλλά θα ήθελα να μας μιλήσεις και για το βιολογικό χρόνο, ο οποίος εναπόκειται πιο πολύ στο δικό σου, στη δικιά σου επιστήμη. Γιατί ο βιολογικός χρόνος είναι κάτι που είναι αντιληπτό από τις ρητίδες μέχρι τα κύτταρα, τα οποία, όλα αυτά.
Τις οποίες δεν έχει κανείς από εμάς, σας διαβεβαιούμε όλους. Λοιπόν, τώρα για το βιολογικό χρόνο έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Ουσιαστικά μιλάμε για τον χρόνο ο οποίος κυλά για ένα ζωντανό οργανισμό. Όλα τα έμβια όντα θα λέγαμε ότι έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής, ο οποίος συνοψίζεται στη γέννηση, στην ορίμανση και στο θάνατο. Τώρα ο χρόνος αυτός είναι σχετικός και έχει να κάνει σχέση με το κάθε είδος ζωής που εξετάζουμε. Δηλαδή η ηλικία ενός σκύλου μπορεί να φτάσει από 12 έως 18-20 έτη. Ένας άνθρωπος ζει κατά μέσο όρο, όπως είπατε στην αρχή, γύρω στα 75 έτη. Εγώ αυτό στο οποίο θα ήθελα λίγο να δώσω σημασία είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε το βιολογικό ρολόι. Δηλαδή υπάρχει ο κύκλος της μέρας και της νύχτας, ο οποίος ρυθμίζει τον άνθρωπο, το βιολογικό ρολόι, το οποίο είναι ένα πολύ ακριβές μηχάνημα, δεδομένου πως σκεφτείτε ότι πολλές φορές μπορεί να ξυπνάμε, παραδείγματος χάρη λόγω συνήθειας, και λίγα λεπτά προτού χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για το βιολογικό ρολόι και γενικώς για το χρόνο στην ανθρώπινη συνείδηση είναι αυτό το οποίο λέμε, Δημήτρη και Ανέστη, ψυχολογικός ή υποκειμενικός χρόνος. Δηλαδή, ο χρόνος φαίνεται να περνά αναλόγως με το πώς τον βιώνει κάθε άνθρωπος. Αυτό ονομάζουμε ψυχολογικό ή υποκειμενικό χρόνο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, περιμένω ότι σήμερα θα ακούσω την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να ακούσω κάτι το οποίο μου αρέσει. Βρίσκομαι σε μια συνάντηση, παραδείγματος χάρη, με ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάω. Λέμε πολλές φορές πώς πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα. ή ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, θα καθίσει σε έναν υπολογιστή, σε μια οθόνη κινητού να παίξει, αισθάνεται ότι έχουν περάσει 5 έως 10 λεπτά, η μαμά ορίεται γιατί έχουν περάσει 2 ώρες. Ή μπορούμε να θυμόμαστε ότι ως παιδιά οι διακοπές μας συνήθως το καλοκαίρι ήταν πολύ μεγάλες, ενώ τώρα, παραδείγματος χάρη, γυρίσαμε πάλι πίσω στο στούντιο και αισθανόμαστε όχι ότι πέρασαν 2 μήνες, ότι πέρασαν 10 μέρες. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε και στους ανθρώπους και να ξέρουν επιστημονικά είναι ότι στον εγκέφαλο του ανθρώπου και συγκεκριμένα στην αμυγδαλή, που βρίσκεται αυτό το οποίο ονομάζουμε το συγκινησιακό κέντρο του εγκεφάλου, βγαίνουν κάποιες ορμόνες, όπως είναι η αδρεναλίνη, οι οποίες αναγκάζουν πολλές φορές τη μνήμη μας να θυμάται έντονα, με αποτέλεσμα να φαίνεται ο χρόνος ότι κυλάει είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα. Και αυτή η λειτουργία είναι η οποία, Δημήτρη και Ανέστη, πολλές φορές μας δίνει την αίσθηση της διαστολής του χρόνου. Οπότε, για να καταλήξω λίγο, όσον αφορά το βιολογικό ανθρώπινο ρολόι ή το συγκινησιακό ρολόι, αυτό το οποίο ξέρουμε και υπάρχει μία θεωρία, η οποία φαίνεται να είναι σωστή, φαίνεται ότι γενικώς ο χρόνος καταγράφεται στην ανθρώπινη συνείδηση σε μονάδες μνήμης, όπως είναι ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τώρα, για να επανέλθω λίγο στην κουβέντα πριν από το διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι στις νεαρές ηλικίες, επανέρχομαι πάλι εκεί, και επειδή αναφέρατε για το φόβο του θανάτου, να ξέρετε ότι ο φόβος του θανάτου πολλές φορές φτάνει μέχρι και το 30-35%. Δηλαδή, έχουμε παιδιά τα οποία είναι κάτω από 25 χρονών και πιστεύουν ότι την επόμενη μέρα δεν θα ξυπνήσουν. Αυτό τους αναγκάζει να μπαίνουν ουσιαστικά σε έναν αγώνα με τον εαυτό τους για να ζήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα και πιο έντονα πράγματα. Το οποίο είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν νοείται ότι σε αυτή την ηλικία να υπάρχει τόσο μεγάλος φόβος.
Ήταν δυστυχώς το μότο της παλιάς γενιάς, ιδιαίτερα του rock and roll, ζήσε έντονα, πέθανε νέος. Το οποίο ήταν βέβαια καθαρά διαβολικό, δεν το συζητάμε, και ενυπάρχει σε πολλούς νέους που δεν υπάρχει ελπίδα του Χριστού αυτό ότι επειδή δεν μου ανήκει το αύριο θα ζήσω ό,τι μπορώ περισσότερο από το σήμερα. Παραμένοντας στο χώρο έτσι λίγο της φυσικής, είπαμε το πρώτο ότι ο χρόνος είναι δημιούργημα. Το δεύτερο ότι ο χρόνος είναι σχετικός, και βέβαια το ενυπογράφει και ο Μωυσής, αλλά και ο Απόστολος Πέτρος στην αντίστοιχη επιστολή μας λέει ότι ενώπιον του Κυρίου λέει τα χίλια έτη είναι ως ημέρα μία και μία ημέρα ως χίλια έτη. Είναι αυτή η σχετικότητα του χρόνου, και βέβαια αυτό και πνευματικά πολλές φορές υφίσταται, και κάποιος που δεν έχει έτσι την οριμότητα να το δει μπορεί να σκανδαλιστεί. Πολλές φορές λέει ο Κύριος και με προφητείες και μέσα στην Εκκλησία, επαγγελίες, οι οποίες λέει σύντομα εγώ θα σε ευλογήσω, έχω να λάβει το πρόβλημά σου, και εγώ. Και πολλές φορές αυτό το σύντομα του Κυρίου με το σύντομα το δικό μας έχει μια διαστολή, μια σχετικότητα. Αλλά βέβαια, όσο μακριά πολλές φορές είναι οι βουλές του Κυρίου και οι χρόνοι του Κυρίου είναι από τις δικές μας, απέχουν. Ένα τρίτο που θα ήθελα να θίξω είναι της αιωνιότητας. Το οποίο το ακουμπήσαμε λίγο βέβαια μέσα από τη σχετικότητα, έτσι. Μέσα από τα άλλα δύο προκύπτηκε το θέμα της αιωνιότητας, που λέει το εξής ουσιαστικά. Αν πάμε πιο πίσω, είπε πριν ο Ανέστης για την ταχύτητα του φωτός. Έχει επιστημονικά αποδειχθεί και είναι αξίωμα πια στη φυσική ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ουσιαστικά το ανώτατο όριο για οποιαδήποτε ταχύτητα στο σύμπαν. Και έχει βρεθεί και έχει αποδειχθεί ότι οτιδήποτε μπορεί να ταξιδέψει με αυτή την ταχύτητα, γι' αυτό δεν υφίσταται ο χρόνος. Δηλαδή, ουσιαστικά ο χρόνος παγώνει. Βέβαια, κάτι υλικό δεν μπορεί να ταξιδέψει, γιατί υπάρχει από τις αντίστοιχες εξισώσεις, μετατρέπεται η ύλη, έχουμε και την μάζα να αυξάνει. Αντίστοιχα, δηλαδή, η ενέργεια μετατρέπεται, υπάρχει αυτή η ισοδυναμία μεταξύ μάζας και ενέργειας. Άρα, όσο περισσότερη ενέργεια δίνω, τόσο αυτή δημιουργεί μάζα, η μάζα έχει αδράνεια και επιβαρύνει το σύστημα. Γι' αυτό και ακούτε πολλές φορές στους επιταχυντές του CERN που επιταχύνουν πρωτόνια ή αδρόνια ή ηλεκτρόνια σε ταχύτητες 99,9999% της ταχύτητας του φωτός. Και λέει άλλος, γιατί όχι 100%. Γιατί οποιοδήποτε υλικό σωμάτιο δεν είναι δυνατόν. Γιατί ό,τι παραπάνω ενέργεια δίνεις γίνεται σε ισοδυναμία μάζας. Αλλά οτιδήποτε μπορεί να ταξιδέψει όπως το φως με αυτήν την ταχύτητα, παγώνει ο χρόνος. Και οτιδήποτε είναι έξω από το σύστημα, και γι' αυτό δεν υφίσταται ο χρόνος. Και μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ ένα εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Τιμοθέου 6:16. Α Τιμοθέου, έτσι, είναι ωραίο να το διαβάσουμε από μέσα, σίγμα 16, είναι στην 1053 σελίδα στις γραφές με απόδοση βάμβα.
μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό και λέει είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, Κύριος των κυριευόντων, ώστις μόνος έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδε δύναται να είδε, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνων. Αμήν. Είναι ένα εδάφιο υπέροχο γιατί συνδέει ταυτόχρονα την αθανασία και το φως. Και σαν να πετάει ένα hint, μια έναυσμα, ότι όπως το φως, ουσιαστικά για το φως δεν υφίσταται ο χρόνος, έτσι και για τον Κύριο, όχι επειδή είναι φως, αλλά από τη φύση του δεν υφίσταται ο χρόνος για τον ίδιο το Θεό. Και μου κάνει εντύπωση, είναι ο μόνος που έχει την αθανασία. Και εδώ είναι κάτι να πω, ότι στην αιωνιότητα εμείς δεν έχουμε ως αυτή η πρακτιδιότητα την αθανασία. Και θα πρέπει να μεταλαμβάνουμε από το δέντρο της ζωής, γιατί γι' αυτό θα υπάρχει το δέντρο της ζωής. Ο Χριστός, ο Θεός, από μόνος του, από την ίδια ιδιότητά του, έχει την αθανασία, κατοικών φως απρόσιτο. Στον Ωραίο Δέλτα Ψαλμό, που είναι ο ψαλμός της δημιουργίας, λέει «Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιο». Και σε ένα υπέροχο κεφάλαιο στον Ισαΐα, στο 66 κεφάλαιο του Ισαΐα, αν θυμάμαι καλά, λέει, είναι το τελευταίο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, λέει, όχι δεν το λέει εκεί, ένα λεπτάκι, είναι Ισαΐας 57-15, είναι Νιζήτα 15 και λέει, ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και με τους εντετριμμένου την καρδία και ουταπεινού το πνεύμα. Ο κατοικών την αιωνιότητα. Και εδώ, Νέστη, είναι πολύ ωραίο, έτσι, αν θέλεις λίγο να μας περιγράψεις. Σταθήκαμε στο πριν, αλλά είναι ωραίο να σταθούμε και στο μετά. Στο μετά του υλικού κόσμου, στο μετά από το λευκό θρόνο, στην αιωνιότητα.
Ναι, και βέβαια μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε, αυτούς οι οποίοι ο Κύριος θα τους δώσει τη βασιλεία των ουρανών. Μας αποκαλύπτει βέβαια πάρα πολλά πράγματα ο Λόγος του Θεού, αλλά στην πληρότητά τους δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Βέβαια πάρα πολύ ωραία και θαυμαστά πράγματα διαβάζουμε και στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου εκεί μιλάει για την πόλη, την καινούργια, την Άνω Ιερουσαλήμ, στην οποία θα ζήσουν τα έθνη των σωζωμένων. Και λέει στην σελίδα 1101, αν θέλετε να το δείτε, στο κάπα αλφα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αφού μιλάει για τις διαστάσεις της πόλης, οι οποίες βέβαια είναι φοβερές, αν κάποιος το μελετήσει θα δει ότι ξεφεύγουν από τους νόμους της φυσικής όπως τους γνωρίζουμε, άρα μιλάμε ότι είμαστε σε κάτι άλλο, κάτι το οποίο είναι έξω από τον χώρο και έξω από τους φυσικούς νόμους, δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά παρακάτω στο 22 εδάφιο λέει «Και ναών δεν είδωνε ναυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίο. Και η πόλη δεν έχει χρεια του ηλίου, ουδέ της σελήνης δια να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον». Άρα μιλάμε ότι πλέον καταργείται ο ήλιος, καταργείται και η σελήνη, άρα καταργούνται και οι λειτουργίες τους, οι οποίες είναι αφενός να δίνουν φως. Φως είναι το Αρνίο, ο Θεός ο Παντοκράτορ. Και επίσης η λειτουργία τους ήταν να μετράνε και το χρόνο, άρα επομένως είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει ροή χρόνου.
Ναι.
Μια θαυμαστή κατάσταση, γιατί ενώ θα ζούνε τα έθνη των σωζωμένων, θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους, θα υπάρχει η αιώνια δοξολογία στο Θεό, θα υπάρχει αυτή η αιώνια συμβίωση με το Θεό, η αιώνια ζωή, θα υπάρχει δηλαδή, ανθρωπίνως τώρα να το πούμε, διαδοχή γεγονότων. Παρόλα αυτά δεν θα υπάρχει ροή χρόνου.
Απίστευτο.
Είναι μια μυστηριώδης κατάσταση, γιατί εδώ στο φυσικό κόσμο που ζούμε, η διαδοχή γεγονότων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ροή του χρόνου. Αν δεν υπάρχει ροή χρόνου, δεν υπάρχει διαδοχή γεγονότων και το αντίστροφο. Εκεί όμως είναι μια άλλη κατάσταση, διαφορετική. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και φθορά. Δεν είναι σε ισχύ ο δεύτερος νόμος θερμοδυναμικής. Δεν βαίνουν τα πάντα προς αύξηση της εντροπίας, δηλαδή προς αύξηση της αταξίας. είναι μια κατάσταση ασύλληπτη. Και βέβαια γύρεται πολλές φορές και το ερώτημα ότι τόσα χρόνια, χιλιάδες, ξέρω εγώ, εκατοντάδες, εκατομμύρια χρόνια, δεν θα κουραστεί κάποιος να ζει και τι θα κάνει? Και μας λέει πάρα πολύ ωραία ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο του Ιωάννη, ότι αυτή είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζω εσέ, τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνο τον οποίο απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Και εγώ το σκέφτομαι σαν ένα αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο παντρεύονται. Δεν έχουν αναρωτηθεί ποτέ ότι κάτσε τώρα παντρεύομαστε, είμαστε με 25 χρονών. Μέχρι τα 85 που θα περάσουν 60 χρόνια δεν θα βαρεθούμε να είμαστε μαζί. Δεν θα βαρεθούν, αν αγαπιούνται δεν θα βαρεθούν. Αλλά όλο και πιο πολύ ο ένας θα γνωρίζει τον άλλο και θα χαίρεται που θα τον γνωρίζει. Όλο και περισσότερο. Και τα χρόνια θα περνάνε ευτυχισμένα. Έτσι θα είναι κάπως ανθρωπίνος μιλώντας τώρα, σαν προτύπωση, δεν ξέρω πώς να το πω, η νύμφη του Χριστού με τον Κύριο. Δεν μπορείτε να βαρεθούν ποτέ ένας τον άλλο, γιατί θα είναι αγαπημένοι με αυτή την διαπνεύματος Αγίου αγάπη και θα ζουν μαζί στους αιώνας των αιώνων.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ένα ακόμα εδάφιο λέει, κοιτάξτε στο KV5, κοιτάξτε πώς αιτιακά συνδέεται τα γεγονότα. Νίξ, δεν θέλεστε εκεί. Και δεν έχουν συχρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. Δηλαδή συνδέει, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχουν φωστήρες, ο Κύριος είναι το φως και γι' αυτό υπάρχει η αιωνιότητα. Και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά που αμυδρά κουμπάμε ψηλαφούμε ως εν κατόπτρο τα μεγαλεία τα οποία ο Κύριος προετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο πάλι μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ωραία πράγματα, γιατί ο χρόνος περνάει.